Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Rațiunile credinței. Discutăm în această ediție a emisiunii noastre despre o întrebare pe care noi ne-o punem în mod frecvent, și anume, putem fi buni fără Dumnezeu? În mod frecvent astăzi se discută despre moralitate, iar moralitatea nu este pusă în legătură cu Dumnezeu. Vrem să vedem dacă această analiză sau această idee, care este extrem de mult vehiculată astăzi, are vreun suport. Iar dacă într-adevăr are un suport, iar el poate fi acceptat la nivel intelectual, în mod automat trebuie să ne mai adresăm o întrebare, și anume, de ce am mai avea astăzi nevoie de religie? Ca în felul acesta să echilibrăm situația și să înțelegem în linii mari modul în care noi trebuie să ne raportăm la acest subiect extrem de actual, dar în același timp extrem de practic pentru noi. În această ocazie, invitatul emisiunii noastre este pastorul Gabi Ișvan. Bine venit, Gabi, și mă bucur că poți fi din nou împreună cu noi.
Mulțumesc de invitație și da, și eu mă simt bine aici, la Speranța.
Ai făcut o pauză ceva mai mare de timp.
Da, și uneori intenționată, alteori neintenționată.
Vreau să te întreb, de unde există această idee astăzi că moralitatea poate exista fără Dumnezeu? Iar lângă această întrebare mai atașez una, și anume, poate exista moralitate fără Dumnezeu? Și dacă vorbim despre moralitate fără Dumnezeu, în raport cu ce standarde putem măsura lucrul ăsta?
Afirmațiile toate pot să fie adevărate sau false în funcție de definițiile pe care le dai termenilor folosiți. Ce este moralitatea? Păi, moralitatea înseamnă să deosebești binele de rău, să știi ce este binele și să-l faci și să-l numești, iar răul la fel, să știi care este răul, să-l numești, să-l identifici și de dorit să-l ocolești. Acum, întrebarea directă, poate un om să facă binele fără Dumnezeu? Răspunsul este, la nivelul observabilului, un da categoric. Sigur că da. Dacă numim un lucru bun și cineva îl poate face fără Dumnezeu, atunci logica sau ceea ce experiența noastră ne impune să recunoaștem este faptul că da, un om poate să facă binele fără Dumnezeu. Însă avem o problemă cu definirea binelui. Cine definește binele, cine spune că un lucru este bun și că altul este rău și așa mai departe. Și ajungem la aceeași discuție despre origine și de unde vin lucrurile sau de unde vin legile moralității, ale fizicii, ale chimiei și așa mai departe. Adică discuția este aceeași, este comună și se desfășoară pe aceiași piloni. Haideți să pun o întrebare. Poate omul care nu crede în Dumnezeu, care nu crede că Dumnezeu a inventat legile fizicii și le-a implementat în universul nostru, poate un om care nu crede că Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri să recunoască legile fizicii și să propună sau să rezolve probleme legate de fizică și așa mai departe? Și răspunsul este, sigur că poate, da. Dar în momentul în care el lucrează cu niște legi ale fizicii și nu-l recunoaște pe Dumnezeu ca fiind autorul lor, ce răspuns dă la întrebarea de unde vin legile fizicii? Observi, nici nu se preocupă la urma urmei de această întrebare prea mult, pentru că răspunsuri nu are la ea. Și în general pe naturaliști, materialiști, evoluționiști, întrebarea asta despre cum au apărut lucrurile și de ce au apărut lucrurile când mai degrabă ne așteptam să nu apară, întrebarea aceasta este lăsată cumva în afara discuției și accentul este pus pe faptul că, uite, vezi, noi putem să facem anumite descoperiri, să putem să vedem cum funcționează aceste legi ale fizicii, chimiei și așa mai departe. Și vezi, pentru că știm cum funcționează și le putem exploata, nu ne mai punem întrebarea cum de-au ajuns la noi și cine le-a făcut. La fel este și cu moralitatea. Adică omul își dă o definiție a binelui și răului, face binele și spune că, uite, vezi, putem să facem binele fără Dumnezeu și nu avem nevoie de Dumnezeu. Însă întrebarea mai profundă este de unde avem noțiunea măcar de bine și de unde avem noțiunea de rău. De ce spunem despre un lucru că este bun și că un lucru este rău? Iar în momentul în care cei ce le exclud pe Dumnezeu ca fiind izvorul unui standard obiectiv și în afara ființei umane de bine și de rău, atunci pur și simplu toate încercările de a vorbi despre moralitate în paradigma materialistă sunt pur și simplu din start eșuate. Nu au bază. De ce? Păi de la simplu motiv că materia în sine nu are moralitate. Care este morala sau moralitatea unei legi fizice? Nu există moralitate în materie, pur și simplu, pentru că moralitatea nu este ceva material. Dacă aș merge mai departe, am putea iarăși să ajungem și să chinuim aici subiectul cu propriile premise ale materialiștilor, care spun că noi suntem aici la întâmplare, că viața nu are niciun sens și că totul este un accident. Și dacă asta este definiția vieții sau explicația pentru modul în care noi am ajuns la existență, atunci dăm voie să întreb care este logica subiectului moralității în acest context, care este scopul, care este, dacă totul este haos și absurd, atunci pur și simplu dăm voie să întreb care este logica acestui discurs.
În tot haosul acesta la care tu faci trimitere, materialiștii spun că există o logică, iar logica este cumva progresul uman sau progresul care stă la bază.
Am citit și eu câteva cărți destul de groase în care autorul încerca să spună că nu este niciun sens ultim al vieții și că viața nu are niciun sens. Asta, dacă este să întorc argumentului și concluzia lui împotriva lui, îl întreb de ce a scris cartea, că oricum nu are niciun sens. Da? Deci, care este logica unui proces ilogic? Care este virtutea progresului și care este progresul în sine? Nu? Adică, pe ce bază stăm când spunem că un lucru este mai bun decât celălalt și că o societate este mai progresistă decât cealaltă? Nu?
Pe baza unor standarde pe care noi le-am stabilit, pe baza unor standarde pe care noi le putem respecta, pe baza unor standarde la care noi, în mod fidel, ne putem reflecta în ele.
Ok, bun. Și care este baza acestor standarde?
Tu vrei să conduci discuția, să ajungi la ideea că, în definitiv, cauza tuturor standardelor, să zic așa, sau baza moralității, este, în definitiv, religia sau Dumnezeu, pentru
în
că
afară existenței noastre.
Cauzalității.
Uite, am spus-o și o repet, este foarte de bun simț să-i spunem experiența lui C.S. Lewis și tensiunea lui internă. C.S. Lewis, cunoscut om de literatură, specialist de talie mondială, ateu inițial sau agnostic, care în cele din urmă a ajuns unul dintre cei mai puternici apologeți creștini. Și el spunea că la un moment dat era supărat pe Dumnezeu și nu credea în Dumnezeu pentru că există răul și suferința în lume. Și pentru că există răul și suferința în lume, bineînțeles, nu putea să creadă că există un Dumnezeu atotputernic și plin de iubire. Și în timpul ce el se lupta cu tensiunile acestei interne ale lui, i-a venit un gând care i-a stricat tot sistemul de valori. Și a spus așa, de ce numește suferința din lume rău? De ce toți oamenii numesc suferința din lume rău? De ce toți oamenii spun că a face pe altul să suferi este rău? De ce? Și atunci el a ajuns la concluzia că noi împărțim acțiunile în bune și rele în baza unui standard pe care toți îl avem și care este peste noi și care ne ordinează vrem, nu vrem gândurile. Și asta este realitatea, pur și simplu. Dacă reduc și vin doar la discursul acesta evoluționist prin care spun că omenirea din timp în timp sau de-a lungul istoriei și-a perfecționat mecanismele sociale și-a dezvoltat reguli de bună purtare ca să fie bine tuturor și așa mai departe, pur și simplu vorbesc împotriva propunerilor inițiale ale evoluționismului. Care este scopul evoluționismului? Are vreun scop evoluționismul în sine?
Perfecționarea omului, okay, la capătul
care este produsă de ce?
Mii și milioane de ani. Okay.
Care este produsă de ce perfecționarea asta? Cine o vrea? Cine o dorește? Mutațiile aleatorii ale moleculelor?
Hazardul?
Pe cum poate hazardul să aibă un scop? Cum poate amestecul întâmplător de molecule să-mi dea un scop comun tuturor? Dacă moleculele tale sunt în poziție potrivită și ale mele în altă poziție, potrivită pentru mine, nu? Și instaurăm deja subiectivismul absolut. Păi, dacă este să o luăm așa pe baza asta, uite ce înseamnă subiectivismul. Dacă, nu știu dacă ai văzut filmul Procesul de la Nuremberg, este un film, pot să spun, o capodoperă cinematografică, dar în același timp un film care te pune pe gânduri foarte serios despre ce înseamnă natura umană. Știi care este refrenul care venea la toți monștrii naziști pe buze la întrebarea de ce ai făcut asta? Răspunsul era că am acționat conform ordinelor și conform legii în mijlocul sau după care acționau. Dom'le, am primit comanda, am făcut-o.
Am executat.
Asta era legea, am făcut-o. Acum, hai să facem puțin complicat lucrurile. Păi dacă asta era porunca, nu era imoral, dacă asta era definiția binelui pe care o societate a dat-o la un anumit punct în istorie, nu era imoral să încalce acea lege? Nu? Nu era rău să încalce acea lege? Devenea un om imoral și unul care luptă împotriva legii, nu? Ce-i binele și răul? Dacă excludem orice standard universal și obiectiv, nu? Ce este binele și răul? Și încă o dată spun, în sine să vorbesc de progresul evoluționismului mi se pare o glumă proastă. Progres definit în funcție de ce și care este ținta, care este drumul final, unde sunt lucrurile astea. Încă o dată spun, dacă cineva îmi spune că noi suntem accidente genetice sau, dacă vrei, accidente ale hazardului, păi dacă asta este premisa de la care pornim, scuză-mă, care este ordinea, definiția ordinii, care este scopul, care, spre ce tindem,
da,
unde ajungem?
Nu crezi în existența unor negocieri în ceea ce privește standardul sau standardele în interiorul unui grup sau în interiorul unei colectivități? Nu există și forma aceasta de negociere, o convenție prin care noi să stabilim pentru binele nostru comun, din moment ce noi doi vom interacționa, ca relațiile dintre noi să fie bune, potrivite, echilibrate. Uite, noi stabilim împreună un standard și respectăm standardul acela, pentru că doar în funcție de acela relațiile noastre vor fi armonioase.
Cu siguranță că da, nu se exclud lucrurile acestea.
Asta ce vorbesc eu și ce te-am întrebat eu, nu se poate o crea o paralelă cu ceea ce noi numim astăzi moralitate?
Se poate, Florin, am spus-o inițial, poate un om fără Dumnezeu să fie bun? Și răspunsul am spus, sigur că da, poate. Întrebarea nu este dacă știm ce este binele sau răul, pentru că interesant, se pare că toți îl știm. Da? Deci nu avem nevoie de prea multă informație și de prea multe argumente între noi oamenii să spunem răului rău și binelui bine, decât cu unele, să-i spunem, situații sensibile sau de graniță. Dar în general, toți o spunem și o zic și ateii la unison, că nu, la unison, o spun că nu e nevoie să fii creștin ca să-l condamn pe Hitler, nu e nevoie să faci aluzii la Dumnezeu ca să condamn faptele lui Stalin. Nu avem, doamne, sunt rele în sine, se vede de la o poștă că sunt rele. Nu asta este nivelul discuției noastre. Ci întrebarea este de ce se vede de la o poștă că o faptă este rea și de ce o cataloghez ca rea dacă viața nu are niciun scop și nu are pur și simplu apărut din haos. Și acum să revin. Există și sunt oamenii capabili de anumite contracte sociale și să implementeze anumite, hai să reformulez, există drepturile universale ale omului, da? Sunt niște afirmații recunoscute de majoritatea statelor ca fiind drepturi universale. Acelea sunt baza, reprezintă baza. Legislația unei țări încearcă să pună acele drepturi universale în legi concrete după care societatea poate să opereze. Dreptul la viață pe care îl declară Declarația Drepturilor Omului nu este nimic dacă într-o societate nu sunt elaborate legi foarte, de multe ori foarte, foarte stufoase, care să apere acest drept la viață, nu? Ei bine, ce face societatea umană? Da, face această negociere ca să pună în practică standardul sau valoarea morală din care se inspiră sau care poate să țină o coeziune a unei societăți. Haideți să dau un alt exemplu. Am spus-o de legile ale fizicii, acum te vorbesc de legile matematicii. Sunt oamenii capabili să conceapă modele matematice și să creeze tot felul de probleme complicate și matematici superioare și așa mai departe și prin gândirea asta matematică să îmbunătățească viața oamenilor de zi cu zi prin tehnologie? Răspunsul este da. Dar ce face omul când gândește matematic? Inventează principiile matematicii? Inventează matematica? Sau o recunoaște?
Nu? Lucrează pe un dat.
Lucrează pe un dat. Întrebarea asta este cine a dat legile matematice. Asta este întrebarea. Întrebarea nu este dacă se poate funcționa aici.
Gabi, tu mergi spre cauză. Păi, nu zic că nu e bine, doar că noi astăzi, noi nu ne mai străduim să mergem spre cauză, da. Noi nu mai gândim cauză-efect, ci noi astăzi când analizăm viața sau în clipa în care ne derulăm viața așa cum ne-o derulăm noi, noi ne raportăm strict la efect.
Da.
Noi denumim binele și răul în funcție de efectul pe care binele și răul respectiv îl are. Pe noi nu ne interesează de multe ori de unde, care este rădăcina. Și pot să-ți dau aici un argument care a fost destul de bine folosit. De-a lungul timpului s-a știut că Europa are o bază creștină. Foarte mult timp, la nivelul organismelor internaționale, s-a recunoscut faptul că Europa și rădăcinile Europei sunt rădăcini creștine. Uitându-ne acum dinspre anii 85 și spre noi astăzi, noi vedem că rădăcinile creștine ale Europei au fost încetul cu încetul șterse, au fost înlăturate, au fost ignorate, date la o parte. Bun, dacă ele au fost date și noi nu ne mai raportăm la cauză, la ceea ce spui tu, pe noi înseamnă că nu ne mai interesează. De ce nu ne mai interesează? Pentru că avem o moralitate care funcționează extrem, extrem de bine și fără a-L introduce pe Dumnezeu în ecuații. Pentru că aici văd eu, demersul nu cred că este unul inconștient, ci demersul eu îl văd ca unul deliberat, pe deplin conștient și cu un scop final. Doamne, moralitatea aceasta funcționează, de ce nu o putem accepta? Apar problemele unde zici tu, apar problemele acolo la nuanță, când vorbim de bine și vorbim de rău. Dar și exemplele pe care tu le-ai ridicat la fileu în discuție sunt exemple care ridică foarte bine ideea de moralitate în strânsă legătură cu Dumnezeu prin mersul la cauză. Dar dilema omului contemporan nu este binele evident și răul evident, ci bătălia se dă pe nuanțe, pe graniță, cum ai zis tu. Iar aici avem confuzie, aici avem nevoie de discernământ, un discernământ pe care nu-l avem, aici avem nevoie de valori, valori pe care uneori nu le avem sau dacă le avem, e un turn Babel al valorilor, e confuzie totală.
Păi da, dar observi, ceea ce ai spus și ai pornit cu niște premise, te duc într-un hău, te duc într-un colț, adică, de exemplu, marca postmodernismului a fost și este relativismul, da? Fiecare are adevărul lui și să facă ce vrea, ceea ce este bine pentru el. Deși în anumite aspecte funcționează foarte bine acest fel de gândire, în momentul în care oamenii își duc la extrem această opinie, apar probleme și nu poți să-i judeci din baza aceasta sau de pe fundamentul relativist. De ce teroriștii sunt răi? Pentru că în propriul lor sistem de valori, ei sunt eroi. Ei fac niște lucruri remarcabile pentru omenire.
Asta vreau să zic eu. Ei da? Sunt buni pentru ei unii sunt... și sunt răi pentru
exact,
alții.
Exact. De ce? Observi? Și dacă asta pur și simplu anulează premisa pe care se construiește postmodernismul, relativismul. Nu există relativism, dacă vrem să spunem, absolut. Dacă putem să vorbim de un oarecare relativism, este unul care se desfășoară între niște nuanțe foarte, foarte apropiate. Lumea noastră nu cunoaște, legile naturii nu cunosc relativismul și legile vieții în sine nu cunosc relativismul. Și aici apare problema. Da, eu sunt de acord că noi suntem foarte pragmatici și utilitariști. Dom'le, dacă un lucru funcționează, nu mă mai interesează de ce funcționează, important este să funcționeze, nu? Deci dacă tehnologia funcționează pe baza legilor fizicii, matematice, chimie și așa mai departe, nu mă interesează cum au ajuns ele la mine, ci mă interesează să le pot folosi spre binele meu. Și la nivelul acesta lucrurile merg foarte bine. Așa este și am și răspuns la întrebarea. Funcționează, pot să fii bun într-un sistem de valori cum este Carta Drepturilor Omului sau Carta Drepturilor Omului pentru Uniunea Europeană sau așa mai. Pot să funcționeze în sistemul ăsta? Sigur că da. Și uite-te cum apar tot timpul aceleași discuții care nu sunt altceva decât o reflectare a discuției cu care am început noi. România are niște probleme acum de abordare politică. Nu fac politică și nu facem politică, dar observă sistemul de autocondiționări sau decondiționări. Dar România este parte din Uniunea Europeană. Și vine cineva din afara țării noastre, ne trage de urechi și spune aveți niște probleme la principiul A, B, C și D. Observ cum funcționează toate lucrurile. Noi cum numim binele și răul? Cum îl definim? Pentru că noi spunem, dom'le, da, ar putea să spună liderii noștri, dar e foarte bine pentru România așa, așa vor românii, uite că așa au votat românii, așa vor românii. De ce veniți voi, Uniunea Europeană, să ne spuneți că A, B și C nu-i bine, nu-i corect, se încalcă niște principii fundamentale ale Uniunii cu care ați fost de acord la integrare, nu? Observ că avem aceleași probleme. Nu ne mulțumim doar cu utilitarismul. Nu spunem, dom'le, dar e bine, dacă așa vor oamenii, e bine. Pentru că, din anumite rațiuni mai înalte, unii care văd mai bine situația spun așa, păi dacă vă fi bine acum, dar dacă mergeți în sistemul acesta, ajungeți rău. Ajungeți rău. Tocmai asta este problema în discuție. Ce înseamnă gândirea morală utilitaristă? Și ajungem la aceeași problemă. A fost rău pentru naziști să-i elimine pe evrei, a fost rău pentru Stalin să conducă progrom după progrom. Păi dacă stai să o gândești pe termen scurt, a fost foarte bine. Ce a făcut? Și-a consolidat autoritatea, și-a consolidat puterea, nimeni nu l-a putut contesta pe Stalin, nimeni nu s-a putut pune cu el. A murit fericit și la adânci bătrâneți și și-a realizat planul așa cum vroia el. Nu? Trec ani și noi începem să-l judecăm pe Stalin, să spunem că n-a făcut bine ce a făcut. Stalin e mort de mult și, indiferent ce spunem noi, realitatea este că el a făcut ce a vrut și nimeni nu i-a putut spune ce faci. Nu? Ei bine, dar rămâne întrebarea de bază. A făcut rău sau a făcut bine?
În conformitate cu propriile standarde, a făcut bine.
Da.
În conformitate cu standardele exterioare, a făcut rău.
Ok, și atunci, cine poate să spună ce este binele și ce este răul? Îl lăsăm la nivelul, observi, dacă îl lăsăm la nivelul acesta relativist și utilitarist, Da, încercăm să spunem așa.
Da, Gabi, da, sistem, Gabi, scuză-mă că te întrerup, dar sistemul acesta de gândire îți dă o libertate extrem de mare. Bun, noi am vorbit despre niște persoane care au anihilat mii,
Florin,
milioane
de oameni.
Eu sunt de acord
cu tine.
Dar,
încă o dată spun.
Înțelegi, mie îmi convine sistemul ăsta. Pe mine mă ajută să mă mișc cum vreau eu. Uh-huh. Când tu îmi spui moralitate care are de-a face cu Dumnezeu, în mine se creează un simțământ al obligației. Eu trebuie să mă raportez la ceva ce e impus. Păcând așa, relativismul moral pe mine mă ajută. Eu decid pentru mine ce vreau.
Mă ajută, sigur că mă ajută, dar pe un termen scurt și nu știu cu ce urmări. Tocmai aici este problema. Ai observat că întotdeauna o companie care se respectă și are istorie își amintește cam de când este pe piață. Știi, noi facem cauciucuri din 1915 sau noi facem hrană din 1700 nu știu cât. Ce înseamnă asta? Ce spun ei fără cuvinte?
Avem o istorie.
În care am făcut niște teste, în care am depășit niște, sau ne-am stabilit niște...
Ne-am perfecționat.
Adică îți vinde la pachet o istorie și o garanție. Dom'le, suntem de atâta timp de pe piață, știm ce facem, suntem serioși, ne-am testat teoriile și acum vă oferim cele mai bune produse, rod al experienței și așa mai departe. Tocmai asta este problema. Care este experiența și istoria relativismului moral? Pentru că nu știi unde duce.
Are o istorie?
Păi are orice istorie de genul ăsta, poate să fie doar scurtă, pentru că acest relativism moral este al meu, da? Și al meu pe toată viața mea sau doar pe un an?
Da, Gabi, relativismul moral poate fi subliniat doar prin ceea ce a făcut Hitler și Stalin? Sau relativismul moral poate,
vreau să spun altceva,
poate să îl omoare chiar și pe omul simplu?
Da, vreau să spun altceva, că și în discuția aceasta despre relativism moral, până și la scara mică, eu tot mă bazez pe niște lucruri pe care le consider sau subconștient sau inconștient le consider obiective. Dacă merg și înalți și spun că totul este utilitarismul și relativismul moral, din start voi avea niște consecințe imprevizibile și rele. Rele și, repet, și imprevizibile.
Care sunt
de acum nu le știu, nu le văd, nu le anticipez. Tocmai de aceea aduce siguranța codul moral al lui Dumnezeu, care este obiectiv și este permanent, este etern, pentru că deja este testat de milioane de ori și așa mai departe. Asta este ceea ce se întâmplă, dacă vrei, la baza lucrurilor. Care sunt consecințele? Păi, hai să o spun, să ajung direct acolo și după aia putem să mergem și pe alte exemple mărunte. Uite, a fost în anii 70, sau hai să încep cu asta mare și apoi cu cele mărunte. Păi, consecința mare este ceea ce spune Hristos. Ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume? Asta o spune Hristos. Deci ce ar folosi unui om să trăiască cea mai bună viață și să aibă cele mai bune relații sociale și să se dezvolte în cele mai bune context, în cel mai bun context în lumea aceasta, poate chiar și mai să extrapolăm. Ce ar folosi unei societăți să câștige toată lumea și să aibă toate condițiile necesare pentru viața de acum și de aici? Ce ar folosi dacă și-ar pierde, spune Mântuitorul, sufletul sau viața? Înțelegi? Deci dacă rămân la nivelul pământesc pentru o viață scurtă de 60-80 de ani, funcționează destul de bine această morală a societății, să o spun așa, sau socială. Funcționează destul de bine și, cum bine ai zis, nu simt nevoia după altceva, decât dacă îmi sunt încălcate anumite drepturi și anumite lucruri care sunt recunoscute ca fiind universale.
Și aici apare anarhia și, pentru că mă ridic, mă revolt și vreau să mi le recâștig.
Dar încă o dată spun, asta este diferența foarte mare dintre viziuni. Dacă eu recunosc viziunea largă pe care o promite Hristos, automat, sau această viziune largă are și suportul la tot ceea ce discutăm noi. De ce? Care e suportul? Păi întreb de unde vine moralitatea. Nu mă interesează doar că funcționează la nivel. Mă întreb de unde vin legile matematice și fizice și așa mai departe. Nu mă interesează doar că ele funcționează și îmi produc niște jucării cu care mă joc un timp și după aia mor și nu mai știu de ce m-am jucat cu ele, nu? Care este semnificația alergării după o viață mai bună, nu? Americanii au un cuvânt pentru alergarea asta uneori inutilă după bani și după lucruri materiale, rat race, adică o cursă a șobolanilor, care unde duce? Și o spunea un miliardar american, Malcolm Forbes, că e o lege a noastră a acestei rat race, nu? Cine strânge cele mai multe jucării și moare cu cele mai multe jucării, câștigă. Păi câștigă ce? Nu? Adică care este scopul? Da, deci dacă limitez totul și definez binele și răul și definesc totul în funcție de segmentul acesta limitat, lucrurile funcționează, nu pot să spun că nu funcționează. Însă, dacă pui întrebările mai profunde, atunci observi că ai susținere logică și din observație pentru întrebările acestea profunde și dacă ai susținere pentru întrebările ce privesc trecutul, de ce să nu-ți deschidă foarte luminos planul pentru viitor? Asta este marea problemă în discuție. Iar pe varianta aceasta a unei moralități obiective pe care o propune Dumnezeu, vine și o veste bună pentru unii și rea pentru alții. Da, vine judecata lui Dumnezeu, care singura poate să facă dreptate pentru toți oamenii nedreptățiți de Stalin, de Hitler și de toți tiranii și dictatorii ce s-au perindat pe fața pământului și care nu au putut să fie trași la răspundere de nimeni. Și Dumnezeu îi va trage la răspundere și va face dreptate. Este și vesterea tocmai pentru aceștia, că judecata lui Dumnezeu nu îi va ocoli. Și asta este vesterea pentru, repet, toți tiranii, toți persecutorii, toți cei ce au abuzat de alți oameni mai slabi decât ei, toți cei ce și-au tratat execrabil angajații și nu i-au plătit, nu le-au plătit munca și așa mai departe. Lista este foarte lungă, este foarte lungă. S-au strâns, imposibil de apreciat, dar am putea să spunem plastic, megatone de suferință și de nedreptate. Cine le va executa sau cine le va aduce vreodată dreptate tuturor acestor oameni nedreptățiți? Și răspunsul este Dumnezeu. Dar mai vine și altă întrebare care se desprinde din însăși discuția aceasta. De ce se simt nedreptățiți? Oamenii care s-au fost nedreptățiți, de ce se simt nedreptățiți? Pentru că există o dreptate. Pentru că există ceva în conștiințele noastre, ale tuturor, care nu ține de materie, nici de molecule, nici de, dacă vrei, de constructul social, nici de mentalitate, nici de tradiție, nici de cultură. Există ceva care spune și te face să simți în tine că ai fost nedreptățit. Nu spui, Doamne, dar așa e legea. Îmi pare rău, dar astea sunt condițiile, eu sunt sclav, ăla este stăpân, sau el este boier, eu sunt țăran, legat de glia, așa e legea. De ce nu s-au simțit împăcați oamenii cu aceste idei, să spună așa e legea, asta este stadiul, acesta este stadiul de dezvoltare al societății noastre și e bine așa? Nu? De ce? Pentru că există ceva mai profund care, la fel ca în alte legi ale naturii noastre, funcționează și la nivelul moral.
Nu cumva nouă, oamenilor religioși, ne place, preferăm, un cuvânt mai bun, mai potrivit, preferăm moralitatea aceasta biblică pentru că ea este foarte radicală. Vezi, în moralitatea aceasta seculară,
adică lucrurile... Spui așa, oare nu suntem noi răi cu alții și preferăm moralitatea care ne spune să fim buni cu ei?
Da.
Se poate întâmpla și asta, adică este posibil ca unii oameni în numele moralității absolute, biblice sau divine, ei fiind profund corupți și imorali și răi și plini de ură și de pasiune și de poftă și de control politic și de ce mai vrei, să vină cu această emblemă și să justifice faptele de agresiune. Dar faptele de agresiune condamnă propriile lor declarații despre moralitate, adică nu ține treaba asta, adică cineva religios care își invocă, repet, marele standard al moralității tocmai pentru a le face rău altora, încalcă prin faptele lor definiția pe care o țin și ei nu fac răul din cauza religiei, ci fac răul în ciuda religiei sau în ciuda principiilor morale pe care pretind că le susțin. Da, se poate acest lucru, este condamnabil și este, repet, împotriva principiilor moralității ale religiei creștine și a religiei biblice. Da, dar tot când apare, este condamnată din start, să spun așa.
O altă întrebare care are legătură tot cu aceasta, și anume, este vreun avantaj sau crezi că astăzi noi, oamenii religioși, preferăm moralitatea biblică? O moralitate ce e un drum îngust. O moralitate ce are niște standarde verificabile. Nu le poți ocoli. Sunt standarde pe care tu, în calitate de om, nu le poți modifica. De ce noi, oamenii religioși, preferăm un astfel de standard și nu preferăm un standard poate secular, un standard care, în definitiv, dacă nouă nu ne face rău, noi să spunem că este bun. Uh-huh. Din moment ce nu-mi sunt lezate drepturile, din moment ce nu vorbesc de suferință în dreptul meu, din moment ce nu vorbesc de nedreptate în dreptul meu, de ce nu prefer varianta aceasta?
Da, aici se desprind deja, cred că și 4 șiruri de discuții, dar să-mi amintești tu măcar 3 să le amintim. 1. Ai spus că preferăm
moralitatea biblică.
Da, principiile morale nu sunt o chestie, sau nu reprezintă o chestie de preferințe, ci reprezintă o chestiune de recunoaștere a lor. Adică, creștinul spune că principiile morale sunt un dat al funcționării vieții, să spun așa. După cum legile fizicii, legea gravitației și așa mai departe sunt un dat care susțin viața, la fel și legea morală susține viața. Adică, cu alte cuvinte, dacă eu vreau să trăiesc, nu mă arunc de pe blocuri de la etajul 10, nu? Pentru că oricât de liber m-aș simți eu să fac treaba asta, când capul meu a luat contact cu asfaltul, s-a terminat libertatea mea și s-a terminat viața mea. Orice alegere a mea are consecințe. Iar alegerile care sunt făcute în armonie cu legile vieții îți aduc viață, împlinire, fericire, sănătate și așa mai departe. Și când am spus legile vieții, mă refer și la cele din lumea fizică și, bineînțeles, la cele din lumea moral-spirituală. Iar orice libertate pe care mi-o iau să încalc aceste legi, îmi aduc consecințele. Normal. La fel este și aici. De ce creștinul preferă legile morale? Pentru că crede în ele și știe că au efectul de susținere al vieții. Observi, am folosit preferă cu niște ghilimele. Nu e o chestie doar de preferință, pentru că aici e ciudățenia. Uite-te că în viața creștinului, de când se naște până când moare, este un conflict teribil între ce preferă el și ce știe că trebuie să facă. Da. Și este un război cumplit în conștiința lui între cele două entități, nu? Ce ar prefera și ceea ce știe că este mai presus de preferințele lui și că asigură viața. Da? Deci asta ar fi o direcție. A doua direcție ar fi în exteriorul pe care, sau în viața exterioară, care, repet, funcționează. Faptul că ești politicos, faptul că ești amabil cu cineva, chiar dacă îți face răul, asta poate să vină dintr-o educație superioară, poate să vină din un context care încurajează așa ceva, nu? Adică e contextul să saluți oamenii mai în vârstă, să le dai locul în tramvai și așa mai departe. Asta o poți face ca așa te obligă contextul social și că așa ai fost învățat să faci și crezi că așa este bine și frumos. În schimb, moralitatea creștină coboară foarte profund și apasă pe o pedală pe care pur și simplu, sau pedala aceasta este împotriva naturii umane. Iisus nu zice zâmbiți celor ce vă fac răul, încercați să fiți amabili, ci spune iubește-i. Și aici Calvin demonstra foarte frumos și vorbea de o așa numită, să-i spunem, moralitate civică. Da? Adică oricine poate să aibă moralitatea civică și dacă nu vrei să o ai, te poate ajuta statul cu amenzi și cu coerciție. Dar oricine poate să aibă această moralitate civilă sau civică. În schimb, doar omul care este în mâna lui Dumnezeu și primește har și putere și iubirea lui Dumnezeu poate să-și iubească dușmanul. Nu spun să-i facă bine și să se poarte frumos cu el. Asta o putem face din diferite motive, repet, că vrem, că nu vrem. Și chiar dacă îmi propun și vreau să fac bine dușmanului, pentru că mi-a zis Solomon că așa mai aprind niște cărbuni aprinși pe capul lui și măcar pot să-i fac rău făcându-i bine, da? Adică să-l fac să aibă niște mustrări de conștiință, dar să-l iubesc autentic și sincer, asta este peste puterea naturii umane. Și de aici îmi vine în ajutor harul lui Dumnezeu. Da, este o experiență mistică, dacă vrei să o luăm așa, una subiectivă a credinței, dar funcționează, ca să revin la ideea utilitaristă, da, funcționează. Și nu funcționează doar într-un aspect subiectiv, ci acest aspect subiectiv se dezvoltă pe o bază care se numește legea universală a vieții, din care face parte și legea morală. Da? Și astfel putem să răspundem la aceste lucruri. Creștinismul are ce spune în direcția aceasta. Nu e o chestiune doar de preferințe. De fapt, cum am spus, este de multe ori o chestiune împotriva preferințelor umane, dar este ceva garantat, să spun așa. Este garantat, principiul acesta al moralității universale, este garanția că mergi pe drumul cel bun. Nu trebuie, adică nu ești în fața unui necunoscut, începem noi o revoluție aici a diferitor lucruri, unde ajungem? Uite, de exemplu, revoluția sexuală a însemnat o mare victorie pentru mulți oameni, bucurie, să ai relații intime cu oricine, oricând, să nu mai contează, nu există mustrare de conștiință, nu există... Ok, și care au fost rezultatele? Păi dacă stăm să ne analizăm, rezultatele înseamnă în explozia despărțirilor, a ratei divorțurilor, care ce înseamnă, ce adună un divorț? Înseamnă foarte multă frustrare, suferință la nivel sentimental și fizic și așa mai departe. Apoi a explodat rata bolilor cu transmitere sexuală și vorbim de cancere produse și prin bolile cu transmitere sexuală. Citeam odată o statistică că după revoluția sexuală 30% din purtătorii de cancer au fost infectați și au ajuns acolo în urma unor boli cu transmitere sexuală și așa mai departe. Adică observi ce am spus. Noi putem să avem niște libertăți să facem ce vrem de capul nostru, dar orice libertate are niște consecințe și consecințele uneori pot fi atât de grave și ireparabile. Acum întrebarea este, omul înțelept, omul deștept, care are sute și miliarde de exemple în istoria lumii, când poate să analizeze cum curge acest fir al legii morale care îți promite ceva și când poți să vezi ce s-a întâmplat când a fost încălcată acea lege morală, nu ar fi un om deștept capabil să vadă, să spună, măi, uite, asta trebuie să fac pentru că nu are consecințe negative și efecte secundare.
Gabi, omul e interesat de cele mai multe ori de faptă imediată, de câștigul imediat,
da și nu,
în detrimentul consecințelor care uneori vin foarte târziu,
omul
sau alte ori nici nu se văd, nu le poți anticipa.
Omul este șmecher. Spune-mi, ce face agricultorul toamna când seamănă grâul? De ce nu a pus sămânța de grâu în viața asta de zi cu zi? Când pui sămânța de grâu, de ce nu stai acolo 2-3 zile și spui, dacă n-a ieșit nimica, dacă n-am putut să recoltez, atunci stric cultura și dezgrop semințele să le mănânce păsările, că nu sunt bune. De ce ai un fond de pensii? Tu și toți oamenii care probabil ne urmăresc. De ce la 20 de ani, când încep să lucrezi, încep să pui bani pentru fondul de pensii? Interesant că în domeniul acesta suntem foarte înțelepți. Și tocmai de aceea Iisus în parabolele lui ne arată că dacă noi suntem foarte înțelepți în lucrurile vieții acesteia, ne autocondamnăm că în ceea ce privește moralitatea, spiritualitatea și viața veșnică, nu facem la fel. Păi dacă eu fac așa cu sistemul de pensii, de ce nu am maturitatea să fac așa și cu sistemul moral? Și să spun, dom'le, din ce am văzut, e bine să ai o pensie că, pentru că ai argumente, nu spui, dom'le, acum am bani, acum cine știe ce mai fi mai încolo. Acum vreau, asta e viața mea și vreau să o execut acum, că acum trăiesc, nu? Ce o mai fi peste 30 de ani, nu mă interesează.
Gabi, întrebarea ta e pusă retoric, dar eu vreau să-ți dau un răspuns, pentru că banul are o greutate mult mai mare în viață decât moralitatea și pe care noi o cultivăm.
Și observ, Florin, cum, că ai zis de bani, cum se înlătură toate discuțiile.
Păi vorbi de pensie, da? Eu aveam în minte alocația copiilor, că sunt foarte mulți care își planifică un sistem din acesta în care, în clipa în care copilul ajunge la 18 ani, să-i poată da banii sau să poată plăti o facultate, ceva.
Deci, uite, vezi cum am ajuns la bani, care sunt o realitate obiectivă și îi tratăm foarte obiectiv, deloc subiectiv. De ce acolo putem și în alte părți nu putem, nu? Îți mine, circulă un videoclip pe internet, e superb, cu o profesoară care îl corectează pe un copil care scrie că 2 plus 2 egal 22 și profesoara este taxată și este penalizată
în fața
Consiliului, toată presa, cum își permite să contrazică și să afecteze sentimentele unui copil și așa mai departe. Și în cele din urmă, ca să rezolve problema, școala care a tras-o de mână că pe această problemă trebuie să o concedieze. Și spune așa, uite, acum la sfârșit îți dăm salariul pe luna asta și pe luna următoare și ai tu 2000 de dolari plus 2000, 4000 îți datorăm. Și femeia spune nu, ci 22.000. Pentru că asta înseamnă relativismul. Dacă copilul a zis că 2 plus 2 este 22, e adevărul lui, e relativismul lui, e treaba lui. Cine ești tu ca să-i strici universul? Păi și cine era școala să-i strice universul interior al acestei femei? Că în cazul ei 2 plus 2 nu mai dădea 4, trebuia să dea în cazul ei și în cazul ei 2 plus 2, 22, nu? Adică 2000 de dolari plus 2000 de dolari, să dea 22. N-a mai vrut nimeni să plătească suma asta. Dintr-o dată și-au amintit că relativismul nu funcționează și că avem nevoie de standarde obiective. Observi? Da, uite, asta e o chestiune bună. Probabil tocmai de aceea și Mântuitorul deseori compara împărăția cerurilor cu gospodăria de pe pământ. Și spune așa, împărăția cerului se aseamănă cu un om care face afaceri și acolo știe cum să-și aranjeze lucrurile să-i fie bine. Și Mântuitorul spune, nu e așa și în viața spirituală? Nu este așa că ceea ce face are consecințe, ceea ce semeni, aceea se cer și așa mai departe? Păi acolo unde lași domeniul acesta? Cui lași? Și atunci, pur și simplu, noi ăștia care stăm și facem pe sfătoșii și întoarcem lucrurile din lumea asta cum vrem noi, prin faptele noastre din lumea de zi cu zi, prin raportul nostru sau relația noastră cu banii noștri și așa mai departe, până la următorul lui Dumnezeu îi dăm dreptate și ne autoacuzăm. Ne arătăm cu degetul pe noi și spunem, vezi, că noi una spunem și de fapt alta facem în viața noastră de zi cu zi, pentru că facem ceea ce funcționează cu adevărat.
Ceea ce ne ajută pe noi.
Pe termen mediu și lung. Și ceea ce, adică toate astea intră în categoria acelea de chestiuni obiective. Chestiuni obiective și demonstrate.
Gabi, îți mulțumesc mult. De-abia aștept să ne întâlnim și la următoarea emisiune. O emisiune în care vom vorbi despre conștiința morală. Îți mulțumesc mult încă o dată.
Cu plăcere.
Doamnelor, domnilor, noi ne oprim aici, ne despărțim, nu înainte de a vă da întâlnire în ocazia viitoare la o nouă ediție a emisiunii Rațiunile Credinței. Toate cele bune!